Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Moskvanın Günnor Ukrainadaki separatistlere gorlow bermegini dowam edýänligi üçin 29-njy ýylda Russiýanyň garşysyna girdilen sanksiýalary hassa güýçlenýärdi. Ak Tamdeden çykyşyna Barack Obama şu gün munun Birleşen Ştatların halkara jemgyýetçiligini jewizleşdirip bütün dünýäniň halklarynyň hukuklaryny gorumak pozisiýasynda durýandygynyň ýene-de bir ýatlatmasy dygyny ýetdi. Birleşen Ştatlar bu karara Ýewropa Birleşigi 29-njy ýylda den Rus şahslarına ve kampanyalarına karşı has giň gerimli iqtisadi sanksiýalary girdimek barada karara gelenden soň geldi. Obama Ýewropalylar bilen bilelikde hereket etmegiň sanksiýalaryň täsirini hassa güýçlendirjekdigini belläp şeýledi.
And it doesn't have to come to this. It didn't have to come to this. It does not have to be this way.
Munun seýle bolmagyna itaat ýokdy. Bu beýle bolmaly hem däldi. Muňa zerurlygym ýokdy. Bu Russiýanyň hususan da prezident Vladimir Putiniň saýlap alan ýolunyň getiren netijesi.
This is a choice that Russia and President Putin in particular has made.
Birleşen Ştatlaryň Maliýe ministrligi 29-njy ýylda Russiýanyň Ukrainadaky hereketlerine jogap hökmünde 3 bankyň adyny sektoral sanksiýalaryň sanawyna goşdy we bir gämi gurjy kompaniýa garşy sanksiýa girdi. Moskva Bankı, Rusiyanın Ova Hocalık Bankı ve VTB yağlı bankların adları Amerikalılar ve Amerikan firmalar üçün mali hizmetlerinin 90 günden artık peydalanmak ya da olur bilen teyde mali katnaşıklarını yolu oymakka dön edilen kampanyaların sanığına ulaşırlı. Gurun gidiyen departamentin yokoru dereceli administrasiya resmisi Washington, Rusiyanın devleti içiliğindeki in esası 6 bankının 5'sine aşı sanksiyaları girdi dedi. Bu 5 bank Rusiyanın bank ulumunun 30 götürümünü öz için alyar. Muğaramadan Amerikalıların bu banklar bilen iş çalışmağı doğal kadığın edilmedi. Gurun gidiyen bankların müşterilerine pul dolanışıklarını dolarda amala aşırmağı ruhsat verler. Şeyle de bu banklar tarafından çıkarılan debit ve kredit kartıçkaları hem sanksiyalara tabiin edilmedi. Sankt Peterburg'un birleşen gemi gurucu korporasyası Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin tarafından dörüdülüptü ve ol 100 götürüm devlet eğitçiliğindedir. Ağdalan bu gemi gurucu korporasyası hem Amerikan grajdanlar için bilelikteki biznes işlerini alıp barma kadın edilen kerhanaların sahne ona oşurlu. Birleşen Ştatların Sövda Departamenti hem Rusya'da çoğun sövda ya da Arktika'daki brovloyuş işler için niyetlenen teyde teknologiyaların ekspert litsi enzasına yani ihtiyar namasına çeklendirmeleri güce girecektiğini ilan etti. Ýewropa Birleşigi 29-njy ýylda sanksiýa girdilen 87 adamyň ve 20 edaranyň sanawyna ýene-de 8 adamyň ve 3 edaranyň adyny goşýandygyny ilan edipdi. Sanawa ady goşulan şol adamlaryň arasynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 4 sany ýakyn biznes ýaranlary hem bar.